Player adatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 9-njy ýanwary hepdäniň anyny güne Pragdaq studiýada siz bilen men Sahra. Şuň kabarlar günleligi programmamyzyň esasy bölegine. Fransanyň polisiýasy Paris hüjümini amala aşyrmakda guman edilýän şüpheliler bilen gepleşikler geçirýär.
Actuellement, une opération est en cours à Dammartin-en-Goële.
Türkmenistan'da 2002-nji ýylyň noýabr wakalary bilen ilteşikli tutsa edilenlerin ykbaly bilen baglanyşykly alınıp berilýän olary diýri görkezmek atly kampaniýanyň wekilleri şu aý dolan tutsaglar barada ýürite çäre geçirýär.
Есть немалое число пожилых людей, которые, конечно,
Yurtta şu ýylyň başından pensiýa haklary 10 ötürüm ýokarlansa-da käbir pensionerler narhlaryň göterilmegi sebäpli pensiýalarynyň ýokarlanmagyny derejesine peselenmegini aýdýarlar.
Pensiýalaryň dollar göterilse Azatlar ondanın beter.
Daşavudlu yaşayıcı kevr kerhanaları işgər alınında rayetlerin daşı siretine üns verilendiğini aydıp kevr resmilerin adım sayılayanlığını belliyer.
Tekstinige ulaqan kızla gerekti, boyu uzun olsa alıya, kelte olsa almaya.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeyesiyle şart havarlar günlülü programmamızın esası bölüğüne geçmedenin günün tədelikler bilen tanış olun. Fransanyň polisiýasy Parijiň Demirady günü ordunaky territoriýany barlaýar. Bu territoriýada Fransuz satirik jurnalynyň binasyna hüjüm eden şüpheliläriň ýerleşýändigine we olaryň adynyň bir adamy zamun alandygyna ynanylýar. Fransanyň telewizionasynyň maglumatyna polisiýanyň Dammartin-en-Goële şäherçesindäki şüpheliler gawa alandygy we olar bilen gepleşikleri geçirýändigi habar berilýär. AP habar gullunyň berýän maglumatyna görä resmiler wakanyň bolýan sewitiniň golunda ýerleşen Charles de Gaulle halkara aýryp Portunun iki uçur meydançasını yapıptır. Fransa'nın İçeri İşler Ministri Bernard Cazeneuve şüphelileri yarasızlandırmak uğrunda operasyaların devam edeyenliğini aytdı. Islam Devleti adlı sözcü topar Fransa'nın satirik jurnalının binasına hücum eden yaralı adamları kahraman cihatçılar diye hesaplandırıp amalaşırılan yoğut hücüme kovu baha verdi. Metbu seri işlerine göz uçlu edeyen Sait adlı toparın malumatına göre Charlie Hebdo adlı satirik jurnalın Parij'deki binasına edilen hücum Islam Devleti adlı toparın günlülük gepleşiginin esası teması olupdır. Ağdalyan sözcü topar öz malumatlarını 12 jurnalistin ve polisiyanın öldürülmegini Muhammed Peygamberimizde gollu dip häsiýetlendirýär. Parijdäki hüjümi amala aşyran yaralı adamlar satirik jurnala jurnalyna hüjüm etmek arkaly Peygamberin ardyny almak islendiklerini aýtdylar. Bu jurnala Muhammed Peygamberin karikaturasyny çap eden üçin iýdigiderli haýwat atylyp gelinýärdi. Ukrainanyň premier-ministri Arseniy Yatsenyuk okatyşyk betetmek barada 5-nji sentýabrda gol goýulan ulalaşygy we parahatçylyk ugrunda ädilýän ädimlere garamadan Moskwa öz harby güýçlerini Ukraina ugratmagy dowam etdirýär diýdi. Yatsenyuk Moskwadan onuň aýtmagyna görä öz banditlerini Ukrainadan çykarmagy talap etdi. 8-nji ýanwarda Berlinde Yatsenyuk Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen geçiren gepleşiklerinden soň eden çykyşyny Russiýa öz guşunyny Ukrainanyň regionlaryny uğratdy we ol henitem uğratmagy dowam etdirýär. Bu datlaryň ählisi Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň tawşyrygy esasynda bolýar diýdi. Russiýanyň ortpara separatistleri gorlamak maksady bilen günnör Ukrainanyň serhedine goşun we yaraglary uğradan nowarada Kiýewiň we NATO-nyň kesgitleýiji delillerine garamadan Moskwa günnör Ukrainadaky konflikte gatnaşygynyň bardygy barada maglumatlary inkar edýär. Ýewropa Bileleşiginiň başlygy Donald Tusk Şwepde Parijde amala aşyrylan hüjümden soň Bileleşiginiň nowatdaky samitinde beýlik meseleler bilen bir hatarda terrorçylyga garşy göreş tagallalary barada maslahat ediljekdigini ma'lum etdi. Tusk bu barada 9-njy ýanwarda Latwiýanyň paýtagty Rigada belläp geçdi. Tusk'un sözlerine göre Ýewropa Bileleşiginiň 12-nji fevralda geçiriljek samitinde Parijde edilen wahşyçylykly hüjümiň ýa-ni bu meseleleri Ýewropa Bileleşiginiň berjek gaýtawyny gençleyin maslahat etmek gözüngünü tutulýar. Pakistan'da yaralı adamlar iki hepte mundan ön hudaya şek getirmek ayplamalarında günahsız tapılan adamı öldürdüler. Sud gürüngü diyen adamın ruhu taydan durnuksuz duvarada karar çıkaran son ol türmeden boşadılıptı. Pakistan'ın polisiyasının 8. yanvarda beren malumatına göre 52 yaşındaki Abid Mehmud'un cesedi Islamabad'ın kolayındaki taksiyle şehirçesinde tapılıptır. Polisiyanın aitmanı göre Mehmud 6. yanvarda yüzü örtgülü adamlar tarafından öyünden alınıp kaçılıp ol kellesinden atılıp öldürülüptür. Pakistanın resmileri Mehmud'un şahsı meseleleri oyuncu öldürülüp öldürülmenlik doğrusunda derinevler geçiriyor. Azerbaycanın polisiyası öz ödünü otdanının son 8. yanvarda helak olan rayetin şahsiyetini məlum etdi. Onun Baku'daki yıkılan yaşayış cahilar bilen iltişinin bardığı belirliyir. Baku'un Yasamal Etraf Polisiya Departamentinin mağlumatını öz ödünü otlan rayetin 21 yaşlı Kamran Agayev'de məlum edildi. Polisiya rayetin öz canına kastetmeye öz yüktürmekte guman edilip derinevlerin başladılarını haber verdi. Agayev resmilerin tədi proyektler için yer genişliğini dörütmek maksadı bilen köyünü cahilleri yıkayan sevitinle özünü otladı. Bu sevitin yaşayıcıları öz yıkılan emlakler için has köp kompensasiya berilmeğini sorab, ençe maydanları protest geçiriyorlar. Hormatlı dinleyiciler, saatler kesmeden son havarlar günlük programımızın esası bölümüne geçeceğiz.